Dan, shoot it, you boy.
Why, Chris, did I?
Helo, siwmai. Croeso chi wythnos yma i'r podlediad Cymeriadau Cymru gyda i Chris Jones. A fy ngŵr gwadd wythnos yma yw Dylan Ebenezer, darlledwr o fri, Dylan. Siwr wyt ti?
Fi'n iawn, diolch. Diolch am y croeso.
Wel, Cliw, cym o'n i'n mynd ymellach, mae'n esiard y gyfrif Twitter di, a mae'n linell o dan ddenw di'n gweud, siarad yn uchel ar Radio Cymru a sgorio. Wyt ti'n siarad yn uchel wrth yr achedi, gweud?
Ie, yeah, na, ti'n fe nes i, cyfieithu Reading Out Loud for a Living yn wael, yn credu nes i. Yn cofio rhywun yn gweithio i'n blynyddoedd yn ôl, yn, let's be honest, na gyd yn Saesneg, let's be honest, that's all we do, we read out loud for a living. A ni'n lyco na,
nath
aros gyda fi. Fi ddim di cyfieithu hwnna'n ddai on, ond mae llais uchel da fi, mae peirianwyr stiwdio, ti'n fel ma, nhw'n gofyn am lefel, cyn i chi ddechrau siarad ar unrhyw beth, os bobl ddim yn gyfarwydd, radio rate ready, fi'n gweud, o, lle gael lefel y llais, please, cyfri 10 fel arfer, a fi'n dieddol o, gyfri, a chi ddim coet yn cyfri. Chi'n mynd yn iawn yn gychwyr, ydych chi'n dechrau recordo wedyn ni, mae llais fi'n mynd lan rhyw notch, mae pob peiriannu'r sain, a fi'n clywed o'n rhegi yn y cefndir.
Ie, fi'n cofio rhywun yn gofyn i fi blynedd yn ôl beth o'n i'n neud, a nes i weid, bod fi'n arfer cwblwyr o'r tywydd, oh, you point at clouds for a living. I said, yeah, OK, ti'n gwybod teg, exactly, yn efo'r ffordd.
Fi'n gwybod.
Nonsens efo gyd, ddim yn rhywun. Reit, ydyw i'n deg felly i ddweud mae obsessed yw'r gair gyda ti a chwaraeon? Dim ond pêl-drod. Dim pob, OK, gan i gorau dorri hwnna lawr then. Dim pob chwaraeon, just pêl-drod.
Na, ond ges i swydd fel gohebydd chwaraeon yn gynnar iawn, o dim gynnar iawn, yn gynnar iawn yng Ngyrfa, dim yn gynnar iawn yn mywyd, ond felly o ddiddordeb da fi, cyffredinol, ond o ran obsesiwn, ie, just pêl-drod yw'r obsesiwn. Fi'n hoff o gamp eraill, neu wylio nhw, ond dyn nhw ddim wedi cydio yn yr un ffordd, a pwy yw'r pam, mae'r bêl gron na wedi just cydio na hi.
Ie, wel pam, achos un o Aberystwyth wyt ti'n reiddiol, hynny yw, oherwydd dylanwad y dad neu y deulu, oedd pa dylanwadau pêl-droedau ddodd yn Aberystwyth yn?
Ie, wel, o ran gwylio yn fwyaf, na'r obsesiwn mwyaf, ond i'n mynd lot o chyrio, just dad, mor syml yn ni, Arsenal, oedd e'n cefnogi Arsenal, ges i a ddim mynd i wylio nhw'n Llundain. Oedd lot o Gymru yn y tîm, o digwydd bod, gan bod ni'n gyfnod Cwpan y Byd tro diwetha am 58, oedd yna cwpl o'r tîm na wedi chwarae Arsenal. A na pan dechrau dad dilyn nhw, lot o'i arwyr e'n ifanc yn chreuwyr Arsenal o Gymru. A wedyn ni ges i ddim dewis, a ddim mynd â fi Llundain pan ma'n ni'n fach iawn meddwl nôl nawr. Mae mab dy fi nawr sy'n naw bron o ddeg, a ni wedi bod. O, diolch, oedd e ti o saith yn mynd tro cyntaf, fi'n credu. Ath e dad o fi i Haibri, hen gael dras, ond fawr ni ti o peder oed i wylio nhw.
Peder oed?
O, pan chi'n meddwl, o, Aberystwyth i Llundain, lawr, chael chi cyrraedd un o'r gorsafoedd, lawr y tiwb, o'n i byth i gael escalator, ti'n escalators yn Aberystwyth, dim ond un sydd yn awr, fi'n credu. just dad, mae'n mynd o lan fod enfawr arna i, a bob agwedd o bywyd i fod yn onest, o ran gwaith, o ran diddordebau cerddorol, brainwasher fi go iawn.
Felly, fi'n gwybod, dyw dad ddim yn ateb y cwestiwn yma ar hyn. O, pam Arsenal oedd fe?
Ie, fi'n credu oedd just y cysylltiad Cymraeg.
O, dim ond y cysylltiad Cymraeg, ie, oce.
Ie, na gyd, a ond mae yna rhyw hanes o Gymru yn Arsenal o'r blynyddoedd, felly fi'n credu hynny, o'n wyth llwyddiannus, pan fydden ni fan gwed, felly fi'n credu helpu.
Oce, wel...
Ie, just Cymru yn Arsenal.
Na i springo rhywbeth y ti hwyrach mlaen, a fi'n mynd i roi quiz bach i ti ar Arsenal.
O, oh, dear.
Okay, gan mae ti'n fan, na, dim pressure. Oedde ti'n cymryd rhan yn hynny, efe dim ond armchair sportsman o'r ti, neu o ti'n cymryd rhan yn y chwaraeol mae gyd?
O, nes i chwarae, dim byd mawr. O'n i ddim yn person mwy o ffit yn yr arddegau ac yn yr ugeiniau. Fi wedi newid hynny, fi'n hoffi meddwl bod fi mwy heini nag o'n i. Blynyddoedd fel y holl blynyddoedd nes i wasraffu, ond o'n i chwarae pêl-drod yn ysgol gynradd, Celtiaid, tîm pêl-drod ysgol Gymraeg Aberystwyth, na chi enw.
Oedden
ni ysgol Penweddig, oedd dim lot o pêl-drod yn Penweddig, ond yn fwy o lle rygbi o'n nhw, ond o'n glyb, mae'r ardal Aberystwyth, am o'n i, fel pob ardal rhwng Cymru, mae'n gymaint o glybiau pêl-drod yna. Mae'r gyngrau'r District League lleol, pob pentre, chi'n mynd o rhwng Aberystwyth, chi'n mynd Penrhyn Coch, Bog Street, bob man, Bontryfedigedd, Le'r Teulu Fi, Tregaron, Llanilar, mae'n clybiau bob man. pen parcau, oedd ni, o'n i trwy glwb pildrwyd bont, teulu gyd, o'n i chwarae ddyn nhw pan o'n i 16 ac ati. Ond dim ar unrhyw lefel, jyst mwynhau. Ond fe bach o pildrwyd yn coleg, ond o'n i mwynhau, o'n i'n arreit.
Ie, oedd na freuddwyd na fel bach yn ysgol hynny yw bod ti eisiau bod yn proffesiynol neu?
Nath e byth gyrraedd, oedd pam chi'n ifanc iawn, wrth gwrs, fel pawb arall yn eisiau chwarae Asl, chwarae Gymru, chi'n brwyddwydio mynd, pam chi'n tia 10, 11, 12, a fe'n ma'r reality. Fi'n bod eitha da trwy bywyd am know your limits, fwn yn gweud yn Saesneg.
Ie, ie, fi'n ieithi wna, Conor, i fi. Ti'n gweud bod Margaret Gistideni yn dyfagu yn Aberystwyth, Ysgol Gymraeg, Aberystwyth a wedyn Penweddig. Sut ddisgybl oedd e ti de yn gyffredinol? O ti bach o SWAT neu o ti bach o rebel neu be?
O'n i rolau yn y canol fi'n credu. O'n i bendant ddim yn SWAT, ond o'n i hoffi ysgol trwy'r ysgol gynradd wrth y modd. O'n just ysgofion ffantastig a Penweddig. Mae'n dyddiau, edrych nôl nawr, mae'n dyddiau mor cyffroes. Chi beth gyda gymryd o ffrindiau yn eich bywyd, fi'n credu, a pan chi ar oed rhan yn ysgol uwchradd. A nes i hedfan trwy ysgol o ran arholiadau ac ati, edrych nôl, o'n i'n beth yn gweithio'n galed, o'n i'n gwneud beth oedd angen, fel petai. So, te gai, dim problem, nes i fynd trwy lefel A, dim problem, dim cael A serenog, o'n i'n crafu A, sicrhau B, o'n i'n dim problem. A o'n i'n mwynhau ysgol, ond oedd coleg y stori wahanol, na i fy mlaen i fyna, wedyn nes i'n parod i hir yn coleg. Oedd yna land y fi. Ond o'n i ddim yn rebel, ond chi bwrw 15-16, mae'r gymaint o dyfarndoi yn Aberystwyth, mae'n fyd newydd yn agor yn y fyrwyr. Felly, oedd lot o gymdeithasu, o'n i'n mynd i gigs ac ati. Ges i na pawb yn ysgol, oedd fi'n gwybod, gael gang o'n i'n dal yn yfed, mae'n tafad yn Aberystwyth pan o'n i fod yn ysgol. Felly, fi'n gweud bod fi ddim yn rebel, felly fydde pobl eraill oedd yn yr un flwyddyn, a fi'n gweud, felly o'n i bach mwy yna hynny.
Ie, ewn i ddim lawr o'r hewn adilan, felly fe bod...
O, mae'n iawn, dwi'n broblem, mae pawb yn gwybod. Fi'n cofio'r athrawes, o'n i gyd na yn y Crystal Palace yn Aberystwyth. Scholars yw enw fe nawr, lot o'r tyfandau yn Aberystwyth i newid enw. O'n i chwarae pŵl, o'n i'n mynd o'n yfed, i fod honest, bod cyn arholiadau, o'n i gyd ti 17, a ddim yn yfed, chwarae pŵl. O'ch chi'n gweld, fel o'n i'n doi athro'n cedda pas o'r ffenest, o'n mynd, sgwni le maen nhw'n mynd. Beth nesaf, o'n nhw'n cedda mewn i'r dafad yn edrych amdano ni. Felly, whoops.
O na, Iesgo, na un i'r llyfr, un i weith o'r plant yna. O ti'n mynd trwy'r, mae'n lot o Gymru Cymraeg yn amlwg wedi mynd trwy'r, y drefn o capel, falle, urdd a eisteddfod a fath na o ddiwylliant bod ti'n rhan o hwnnw hefyd?
O, ni'n raddau, yn bendant. O'n mynd i capel, mam yn ymwedig, capel y Morfa oedd yn Aberystwyth, ond o doi capel, Seilo a Salem, nes rhyw un o, mam yn y thrawys ysgol Sul, Jane fach yr arglwydd o dad yn cael ei. Mae'n enw sydd wedi sticio drian
ei.
Mam yn cael lot o stick gan dad. Mae'n syndod bod i ddim wedi bwrw fod y flying banner fath o fydyn. Ond o'n i'n mynd i capel, jyst o ran pan o'n i'n ifanc wedyn. A o ran Eisteddfod, o'n i'n hoffi o'n y gystadlu fel sgwennu, rhyddiaeth, barddoniaeth, dim byd mawr, ond jyst o'n i'n bwysto'r potio yn dy geiriau. Mwy na i'n glanwod dad to. Ond o'n i ddim yn berfformiwr. Ond mam yn trio, fi'n credu pobl wedi, unwaith mae rhywun yn trio gorfodi fi'n neud rhywbeth, fi'n dieddol o fynd ffordd arall. Oedd mam yn adrodd lot pan mae'n hun iaith, ffermwyr ifanc, oedd hi'n trio i gorau gael fi adrodd. A pan mae'n hi'n fach, o'n i'n gwrando ac o'n i'n mynd i gystadlu. Unwaith ysid fel 30, 40 ys i ddigon. A ni hefyd yn ddisgybl ysgol Gymraeg Aberystwyth sy'n full on i'r gair am gystadlu nes y fodau o'r corau a Mrs Margaret Thomas oedd yn dysgu ni, oedd hi mor annwyl, ond pan oedd hi'n dod i Steddfod, oedd hi'n mynd bach, oedd hi'n mynd yn obsessed. A oedd dim y llais gored o fi, felly nath hwnna. Nath hi'n rhoi fi off, i fod onest, o ran canu a perfformio.
A mynd i ysgol Gymraeg yn amlwg, a wedyn Penweddig, ysgol uwchradd Gymraeg, oedd Cymreicdod yn rhan anatod o dy fywyd i hynny, oedd Cymreicdod yn Aberystwyth byd hynny yn rhywbeth fwy neu beth yw yn nawr, falle?
Ti'n be, beth sy'n taro fi? Oedd yn beth mawr, oedd yn beth hollol naturiol, achos o'n i ddim yn meddwl llawer amdano fe. Just pawb o'n i'n nabod, o'n i'n byw mywyd yn Gymraeg. Teulu gyd yn siarad Cymraeg, ffrindiau gyd yn siarad Gymraeg, a chi ddim yn sylweddoli nes bod chi'n gadael yr awyrgylch yna. Pa mor arbennig oedd e. Gallai ddim wedi siarad yma Aberystwyth nawr, achos wedi taro fi, mae'n bron yn 30 mlynedd ers fi adael. sy'n sioc mawr i'r system, achos fi dal yn meddwl bod fi, o, fi o'r brystwyth yn amlwg, fi dal yn meddwl nes i adael rhyw ddegawd yn ôl, ond dys i lawr i Gaerdydd yn 93 i'r coleg. A rhyw sut, mae hwnna'n bron 30 mlynedd nôl, a fi sedd i gadael Cyrdydd ers cyrraedd yma. Bo tro fi'n nôl i Aberystwyth, mae rhaid bach os mae yn ddeall, yn y tirlun, dwi'n Aberystwyth yn mynewid, mae'r dyti'r môr ar mynydd, mae'r prom, ond mae'n oedden ni, mae'n pobol yn newid, mae'r tyfardau newid.
Y tyfardau newid enwyd yn sicr, a fi'n yr un cwch mewn ffordd, achos un o Abereiron, fi'n reiddiol, a nes i, nes i adael. Wel, llythrenol o'r coleg, ni'n siarad 80au hwyr. Sôn am coleg, dde, o'r ysgol, es ti goleg yn wedyn, nath i ddim gweithio mas mor ddag, ti'n meddwl?
Ie, es i, des i lawr i Gaerdydd, o'n i llawn, o'n i mor gyffroes, prifysgol, i wneud Cymraeg a hanes Cymru, a fel fi'n gweud, o'n i wedi mwynhau ysgol, hedfan trwy ysgol, rhan i'r pwynt yna, o'n i si gyrraedd coleg, a oedd cwpl o bethau, i ddechrau da oedd ddim beth o'n i'n disgwyl, a fi dal ddim yn siŵr beth o'n i'n disgwyl, o'n i'n dod â fi rhyw fywyd romantus yn y men, le fydden ni'n eistedd mewn caffis yn trafod barddoniaeth. Llyfrau Jack Kerouac yn y berau, a falle sigar. Ddim yn gwybod beth oedd ym mhen i. Hefyd, oedd y peth mwyaf, y dylanwad gweitha, a dda lot o hwyl, oedd ffrindiau da fi yn hun da fi, yma'n barod. Felly nes i lanio yn y flwyddyn gyntaf, ffrindiau da fi'n yr ail flwyddyn, rhain y drydydd flwyddyn. So es i'n syth mewn i'r ochr gymdeithasol, heb canolbwyntio'r ochr coleg. So o fewn dau fus fi'n credu, o'n i'n meddwl, fi'n cofio mynd ôl gatre doleg cyntaf yna, a jyst meddwl, o'n i ddim yn mwynhau, o'n i'n mynd, o'n i ddim yn mynd digon, o'n i'n braidd na. A cyn gweithio'r rhieni, nes i fel, falle fi'n neud, mis y plan B. So nes i digwydd bod dechrau cael bach o waith fel byd teledu, fel runner, helpu mas dy cwmnïau, dim gwyth dim cael yn halu, ond jyst unrhyw beth. Jyst rhag ofn. So gymnes i blwyddyn mas yn diwedd, a is i byth nôl. Dyna beth i gyd.
Jiw. Oce. O'n i'n gwybod na. Oce. O ti wedi dyfaru na?
Na, ond mae rhan ohono i, byddwn i wedi diddorol gweld beth byddwn i digwydd. Achos fi'n cofio, ac cyn cyrraedd Cyrdydd, oedd na gyfle fi fynd i Brifysgol Abertawe, a fi'n credu, fi ddim yn dyfaru gadael coleg, ond fi yn dyfaru, byddwn i bod yn diddorol iawn beth os ydyn ni'n mynd i Brifysgol Abertawe yn hytrach yn mynd i Brifysgol Cyrdydd, achos byddwn i wedi glanio yn y flwyddyn gyntaf, fel, a dim nabod neb yn yr ail flwyddyn o'r drydedd flwyddyn. Chi'n sôn am pobl Teifi Edwards, oedd e dal na ar y pryd, mae'n siŵr. Fi'n dyfalu hwnna, falle. Fi'n credu, edrych nôl, falle dylen ni wedi mynd i Abertawe i gael, fi'n credu byddwn i wedi cael profiad gwahanol iawn. Dim byd neb yn Prifysgol Cyrdydd, fi oedd y broblem, dim yn Prifysgol. O'n i'n caru Cyrdydd, o'r noson gyntaf ni ma. O'n i'n teimlo'n gyfforddus iawn yma, sy'n rhyfedd, achos o'n i'n cario Aberystwyth hefyd, ond ie, gosh nawr, nes i weithio, wedi cael gymryd y brofiadau, gweithio ar y cwmni y teledu, fel runner, a gweithio tu ôl y llenni, oedd e'n greu. O'r unig beth o'n i'n dyfalu falle, yn y blynyddoedd cynnar nawr, ffrindiau fi dal yn coleg, yn byw bywyd coleg, ble o'n i'n gweithio 6 diwrnod yr wythnos, 12 awr y dydd, gwaith caled, ond o'n i'n mwynhau e hefyd. Felly o'n i ambell waith o'n i'n gweld nhw'n cael lai un tyn amser cynnol, o'n i wedi bod yn gweld yn gwaith ystio, half past five.
O, wel, ti'n fawr yn y bywyd go iawn, dy? Byd go iawn. Faes, ti'n gweud bod ti'n dechrau fel runner ac yn y cyfryngau bethau, a wedyn, beth oedd dy swydd gyhoeddi darlledu cyntaf, dis bo?
O, ie, wel, nes i'n byd, really, tan o'n i'n bod yn gweithio gyda gwannol gwmni, nes i'n gweithio, lluniau lliw yn neud cyfresu bach fel y gwyll nawr, beth ti'n gofio, mae'n siŵr fi lot ddim yn gofio, nhw'n Mind to Kill gyda Philip Maddock, yn actor detective.
O, ie, fi'n gofio na, ie.
O, Geraint Lewis yn rhan ohono fe. Yn actor detective, ie, Julian Elisa, na'r gang, na'r fel y gwyll cyntaf, yn neud yn Gymraeg yn Saesneg. O'n i'n gweithio'r pethau fel am spel, a beth o'n i'n mwynhau y byd na, ond beth o'n i'n sylwi, o'ch chi'n mynd o gytundeb mis, gytundeb 3 mis, mae 6 mis oedd y gytundeb hyrra ges i. A nes i jyst fynd am swydd, oedd nhw'n hysbysebu am swydd yn y BBC, adro'r chwaraeon, edrych am rywun i ddarllen bwletin y chwaraeon ar Radio Cymru. A fi'n cofio gweld e, a mynd, oedd hwnna'n apelio. O dad, beth yn pwysio fi, ond pan wedes i bod fi wedi gweld hwn, oedd o'n i chi gweld oedd e'n meddwl bod e'n syniad da i fi drial. A na fe, byddai'n credu, dyddiau yma, mae pobl yn mynd trwy golegau newyddiadurol na gynhau, a mae yna lwybr i'r byd na, fel bethau. Felly bod e'n mwy anodd nawr i gael, a gyd o'n i'n goffi'n neud, yn danfod tap mewn, tap gyda'n llais. Dyma nes i tap mewn, ges i'n lwcus, ges i swydd yn darllen bulletins.
Dyw beth efo na ddim yn digwydd ragor, ewe, sicr.
Dyma ddim, na gwe. Na, a fi'n credu o'n i jyst ar y diw, 98 oedd hynny, 1998. A fi'n credu, o fewn cwpl o mlynyddoedd sy'n credu bod e wedi digwydd, yn credu dalau sydd oedd y drws jyst ar fi'n cael, nes i slipo mewn.
Ie, wedyn ni bod ti, ie. Cwrs ti wedi dod yn enw ac yn wyneb ac yn lais cyfarwydd dros Bennod Radio Cymru. Rydyn ni'n sôn am hwnna yn hwyrach mlaen. Ond on sgorio, sôn am dream job, blincin, ec,
yeah.
I ti, ie? Yeah? Oedd yna bown o fod?
Oedd, mae hwnna'n... Oedd mae'n rhyfedd sgorio, achos mae fe'n rhan o'r... rhan o'r dodrefn yng Nghymru, nag yw e, sgorio. Mae fe'n brand mor... Fel ni'n hoffi'r termau brand dyddiau yma. Ond doth hwnna, fes i yn y BBC am dros ddegawd yn neud... o dallian bulletins, dallian neud mynd mas i gemau i Radio Cymru, o'r un neud camp lawn dyle ni Sion am flynyddoedd, hwnna'n y help mwyaf. Oedd cael jyst dalled i byw ar radio am oriau, yeah. Chi'n dysgu gymaint, chi'n ei gymaint y gam gyfyniadau. A oedd sgorio, achos o'n i wrth y modd dysgorio gymaint, ond o'n i ddim yn rhan o fe, o'n i stryglo weithiau, wylio fe, achos o'n i gwirio sgorio, o'n i jyst fel, fi rili eisiau gweithio yn y ragfen yma. So, mae fe'n rhywbeth, oedd e'n haws weithiau, ddim gwylio, achos bod tro ni yn gwylio, o'n i'n mynd yn...
O, na, rili?
O'n i'n cwyno i'n hunan, bod fi ddim wrth y modd. Fi ddim yn berson pushy, fi ddim yn boi ffonio pobl fyny, ond... Dries i am swydd ysgorio unwaith, blynyddoedd maeth yn ôl. Nes i'n cael e, ond o'n nhw'n garedig iawn i fod yn deg dyn nhw. Fi'n credu mae'n eisiau am swydd cyflwynydd, o'n i'n ifanc, o'n i'n newid dachrau'n BBC. Amanda Prothero Thomas gath e.
Wel, Amanda wedi bod ar y podlediad yma yn sôn am ei phrofiad yn sgorio.
O, briliant. Yeah. Pan ti'n gweld pwy gath y swydd, i le o'n i'r adeg yn ni, ei, sta fi ddim cwyn o gwbl. Ond ges i yn sydyn, 2010, ges i'n o'r galwadau ffôn na sy'n newid eich bywyd chi, Emyr Davies, just, o, mae fe'n arwr, fe ddyn nhw fel sgorio ar y pryd, just yn gweud fel ma, fe boi o gwmtawe, really chilled. O, ti'n fancy chat rhywbryd, ti'n fancy cwrdd am chat.
Right.
A ni fel alarm bells yn mynd off, ti'n meddwl, hello. A to, ges i gynnig just swydd dysgorio, a ni fel, oes please.
Well,
where do I sign?
Sôn am dream job. Ond be ti'n meddwl ti'n neud sgorio mor, ti'n meddwl? Oedd i fe dal yn mynd, gwed? Oedd i sgorio dal yn mynd?
Wel, ie, ydi. Ie, na'r peth mae di newid.
Ond pam mae mor boblogaidd hynny? Mae di bod mynd ys blynyddoedd. Well, mae di cael bach o stick. Mae di cael i ochr negyddol y bethau. Ond, achos gwylwyr y fath na beth. Mae dal yn mynd. Felly, beth sy'n neud mor boblogaidd hynny?
Fi'n gwybod bod yna doi ran, mae'n credu, mae'n wedi dathlu bendant 30 mlynedd, os yna gwein 35 erbyn hyn. Ac ar y dachrau, oedd e'n beth gwahanol iawn i beth yw e nawr, le o dan nhw hawliau, pêl-droed, Sbaen, yr Eidal, yr Almain, cyn bod e'n bobman, dim ond sgorio, oedd e'n dangos e ar adegau. A maen nhw'n gweud y stori'n dda, gath ei gomisiynu yn reiddiol, oedd Ian Rush newydd mynd i'r Eidal at Juventus, oedd Mark Hughes newydd mynd i Sbaen at Barcelona. Felly, gysyn nhw gomisiwn i wneud y gyfres fan, dilyn nhw, erbyn y gyfres ymangos, oedd y ddoi dydw gartre, dim ond blwyddyn, y ddoi fi yn hwnna. Ond am y blynyddoedd chi o, 80au hwyr, canol y 90au, fi'n credu bod dim llawer y Sianeli'n dangos pêl-droed, tramor, a'n ysgorio, jyst dapio mewn i hynny. Mae Ian Rush yn gweud straeon am, achos oedd llefydd yn Lloegr fel Lerpwl a'i werddon, a chi'n cael chan S4C ar y mast.
Oedd o, ie.
Felly mae yna gefnogwyr, pobl yn gwylio sgorio, ddim clywed yn ymwyaeth Gymraeg.
Wel, fi'n gwybod bod David Beckham wedi bod yn gwylio fe, a bod e wedi adnabod rhai'r cyflwynwyr oherwydd bod yn actually gwylio sgorio.
Ie, mae'n wallgo. A chi'n gweld y hen footage, Gareth Roberts, Amanda, mas yn Sbaen yn Barcelona ar ochr y cae yn holi. Wel, John Toshack na hefyd, oedd hwnna helpu, yn amlwg. Nath y byd hawliau teledu chwaraeon, mae wedi mynd yn fwy stryl na ddefnydd. Fi'n cael ei sgorio ddyn o'r ei cyntaf i ddioddau yn y noties cynnar, bod ni'n mynd rhan o fer y bryd. Le o'n nhw'n dechrau colli hawliau, a hyn yn mynd, y llall yn mynd. A fi'n cael ei gyfodd y sbel nhw i addasu. A just efo'n hyn, mae nhw'n canolbwyntio ar hyn sy'n reit y flan i trwy nhw, sef gêm yng Nghymru. Ti'n eronic, a'r cyngreiriau lleol.
Ie, fe ti'n gweld, dyna fe sy'n neud yn mwy boblogaidd efallai, eto, grassroots yw'r... Ie, oce.
Ta ni'n mor lwcus, ni'n mynd o y gêm lleol i'r rhyngwladol, fi'n gwneud aml. Un wythnos byddwn ni'n... Ta, lle ni fod yng Nghaersws neu yn y Bari Caernarfon, wedyn wythnos nesaf, ti'n sefyll y bwys Gareth Bale. So mae sgorio S4C yn mor lwcus i gael y hawliau Cymru, mae'n neud gwaniaeth mawr.
Mae'n rhyfedd o bob tro fi'n gweld ti yn cyflwyno o'r deleri, mae gweld yr wyneb di, mae'n o, bloody hell, mae'r boi ma, wrth i fod a beth mae'n neud, fi eich gweld yn dy ben di, yn dy lygedi, bod ti yn caru pob eiliad o'na.
Ie, mae'n lwcus iawn. Os na chi chi'n mwynhau bod yn dilyn tîm Pêl-drod Cymru, a popeth sydd wedi digwydd iddyn nhw yn y... Wel, mae'n i degawd diwetha, rili. Ni'n lwcus, jo. Mae'n gyfnodau hesb iawn wedi bod yn agos e.
Wel, newn i siarad am hwnnw yn leidiad. Clef wedi mynd ymellach, ni'n mynd i gael hoi fach. Fi'n mynd i roi 10 cwestiwn bach di, y fath o 10 cwestiwn chwym. Fath o quickfire gyda, mae'n eithi ys ti eisiau. Mae'n adrodd cyfrolau yn bobl rhain, felly ti'n meddwl, ond ateb i, fe fynd ydi. Reit, fi'n mynd cloc mlaen nawr. Gan amla, fi'n gofyn y cwestiwn yma, rygbi neu pêl-droed, ond fi ddim yn mynd i ddim yn gofyn y cwestiwn yma, reit. So, wyt ti'n berson hanner gwag neu hanner llawn gan amla?
Hanner llawn fel arfer, ond weithiau pan fi gartref yng Ngraig i'n gweud bod fi angen gwenu mwy. So, achos fi'n gwenu tro, pan fi'n gweud bod fi'n gwenu tro amser, ond rhaid gen cywiro nhw yn aml.
OK, so ti ddim yn gwenu drwy'n amser adre?
Na, fi ddim.
OK. Beth ti'n meddwl yw dy wendid fwyaf di?
Weithiau fi'n... Fi'n wastad yn paratoi, ond fi'n gadw pethau fynd ola weithiau. Fi'n gadw pethau i fynd, le. Mae da fi 4 peth ar y gweill ar yr un pryd. A yn lle jyst estyl lawr, os mis da fi'n neud rhywbeth, mae aros tan y 2 ddwrnod ola i neud e. Mae hwnna yn wendid. Mae angen ciclan yn hun i fi. Mae bywyd mor haws. Newch yn gynnar, mae llai o stres.
Procrastination yn mynd ar ran, dwi?
Ie, fi'n da.
Beth, wyt ti'n berson bore neu berson nos?
Wel, erbyn hyn, bore. Person nos o'n i, ond ers dachlau Radio Cymru yn y boreau. Dwi'n bod y ddewis dy fi. Mae'n fi'n chi gweld y gwahaniaeth.
Cwn y cathod?
Cwn. Mae'n gyda ni ar un o bryd. Fi'n gyda fi'n fach a mae'n gyda ni nawr. Er bod yn gwylltio, fi'n aml. Mae hoff gwell da fi gwn.
Am yna. Nawr te, pwy oedd... Amser ti'n tyfu lan yn Aberystwyr. Pwy oedd the childhood crush cynta di? A sy'n mynd, dim person... Wow. Person enwog neu pwy bynnag?
Ie, oedd Kim Wilde yn... Kim Kids in America.
Aha, ti mor hen yna i ysgwb dan?
Wel, na, fi'n credu ni'n ifanc iawn yn... Wel, na, fi'n bron yn 50, 47 erbyn hyn, ond fi'n cofio Kim Wilde, achos gath ni'n rhannu penblwydd.
O!
Felly nath hwnna daro fi, a mae rai bod rhywbeth am Kim Wilde wedi dal yn sylwi.
Ie, mae Kim Wilde dal yn mynd.
Ydi.
Pryd oedd y trwetha nes ti ddawnsio?
Mewn priodas, cwpl o fusoedd nôl, yn Nilyn, cefnder yng Ngraigi yn priodi yn Nilyn, a oedd hi'n ganol Covid, ond mewn cyfnod bach rhyw ffenest, oedd popeth agor a fi, o'n i mewn parti priodas yn Nilyn, llawn gwyddelod o y ddinas arbennig na, a ddim dewis da ni, pawb yn dawnsio.
A pryd oedd y dathau nes ti lefen dden, crio?
Fi ddim yn siŵr. Fi'n crio tipyn, ddim yn cymryd lot i fi grifitha emosiynol. Ti'n be, nath o'n merch i, dechrau ysgol uwchradd yn ddiweddar, a mi oedd na, nes i'n crio, ond mi oedd na 10 ddim bach, yn y llegad. Edrych nôl ar y hen luniau, mae dal dim ond yn un ar 10, felly mae dal yn dwt bach, ond mae, ie, chi'n gweld nhw'n tyfu, mae fe'n, ie, wedwn i hwnna.
Da iawn. Wyt ti wedi derbyn unrhyw, neu beth yw'r cyngor gorau ti rioed wedi derbyn, gweud, gan unrhyw un?
Fi wedi bod ar ambell i gwrs cyflwyno dros y blynyddoedd. A nath neb gweithio fi cadwch yn syml, ond mae pobl gofyn i fi am gyngor, a fi'n sy'n gweithio cadwch yn syml. Nath Frank Lincoln, sy'n oedd yn actor a llais anhygol, yn gynnar iawn yn y BBC, elon o fi o'r gwrs, a ni wedi darllen darlledu ar radio, a ni bach ar teledu, a nath Frank Lincoln, just, yn y ffordd mwy agoredig, tynnu fi'n ddarnau a chwarae darn sain o fi'n neud radio, a na, siarad yn wahanol, a ymryw reswm, oedd efo clip o fi ar gamra, a ddim yn gwybod beth yw e, ond o'n i'n siarad yn hollol naturiol ar gamra, a ni'n mynd ar radio, a nath e jyst chwalu fi a gweud, jyst gra hwnna, ar trwy amser, ti'n siarad ar rywun, ti'n siarad, so nath Frank Lincoln, rai, dim ond ti'n tair awr, o'n i'n gwmni fe un diwrnod, ond nath tair awr, falle mae'n gwerthfawr wedi cael o ran darlledu, e bos, nath e newid yn steil i'n llwyth yn neud fi lot mwy naturiol.
Naturiol, ie, wel, ti'n sicr naturiol yn cyflwyno lle weinaeth, a ti'n nawr, fi'n cofio gweithio.
Wel, mae Frank Lincoln lot i ddiolch am hynny.
Fi'n cofio gweithio o Frank Lincoln blynydde nôl, a oedd e'n fwy charismatic dros ben, oedd e'n llais yn hygol.
Llais, fi'n gwybod.
Glyrydd oer neu glyrydd poeth?
poeth. Bendant, fi ar y ffordd i cytar geio fe yma, felly newid poeth.
O, iesgo, reid i weld, ni sôn am wyneb wyliad yn nawr. Oce, okay, dau bach arall, then. Cerdded y mynd unan, neu ti'n goffo gael cwmni? Ti'n licio cwmni neu ti'n licio cwmni unan?
Fi'n dda iawn o ben yn unan. Fi ddim yn cael y cyfle yn aml, fi'n unig blentyn. Felly,
dim
problem o gwbl. Dim problem o gwbl treulio amser yng Nghymru'n hunan. Fi'n dda iawn yn neud hynny.
Music to my ears, Dylan, music to my ears. A'r peth ola, a mae hwn bach yn bersonol, mae chi goffi'r ymddeheir o bob tro. Wyt ti erioed wedi dwy'n unrhyw beth?
Dim byd mawr yn bendant, ond o'n i yn, fel lot o blant, mynd o'n maes ysteddfod yn dwy'n unrhyw beth, o ddim wedi cael ei hoelio lawr. Cofio ysteddfod, o'n i dilyn dad o'n ysteddfod, felly dachod 80, Llambed, Abergwaen, dyn ni'n y de fwyaf, a o'n i'n cyrraedd gatredd. Lot o bethau yn y bag o ddim bod na. Ond sy'n gwybod wedi dwy'n dim byd...
A mae chi galon na chi, Dylan, yma?
Fi sy'n da, pob sy'n dwy'n ynghala ni.
A, da iawn. Wel, diolch ti hwnna. Mae'r atebion hwnna yn wastad yn adrodd cyfrolau yn person. Diolch ti hwnna, ie, oce. Nawr, ti'n mynd i sôn am radio a theledu, ti newid sôn, wrth gwrs, am Frank Lincoln yn rhoi'r cyngor yma i ti. Y cyferbyniad neu'r gwrth cyferbyniad mewn ffordd radio a theledu. Mae'n amhosib ateb falle, ond oes na ffefryn hynny yw ti'n teledu nes ti, wel, hynny yw radio nes ti'n gychwyn, a werin ti ddim yn miwn i deledu, yna ti'n nôl ar radio hefyd. Oes na ffefryn, mae'n dywhaniaeth sydd rhwng y ddau i bethau?
Ie, yeah, mae'n awaniaeth mawr, nag ysgrifft, Chad. Mae'n lot o ffust y teledu, ddim yn bawb yn gweud, mae fe'n dechnegol iawn, mae llai o amser am hwnnw, fe'n pryn iawn i'r cyfleoedd lle chi'n gallu chi wastad yn edrych ar y cloc, mae'n wir yn radio hefyd, chi'n eisiau mynd siarad gormod, ond mae'n efallai mwy o ryddid i siarad. Na, fel hyn, mae podlediadau di yn ddiddorol hefyd, datblygiad rhain i le, maen nhw'n debyg â chi radio, nag yno. Le, mae bach mwy o ryddid â chi eistedd nôl a gwrando mwy, le, gyda teledu, chi wastad... Ie. Yeah. Mae dwy funud yn beth mowr ar teledu. Os ni'n cael dwy funud i siarad o rywun, cyn game Bill Jones, mae'n beth mowr iawn, mae dwy funud o radio, yn ddim byd.
Na.
Sa fi ddim ffefryn, fi'n mwynhau'r ddau, fi'n lwcus, fi'n teimlo mor ffodus.
Ti'n mor lwcus bod ti'n cael eu cyfle i wneud y ddau, ie, hollol, ie.
A, fi'n gwybod, fi'n pensio'n unan, fi'n gwybod fi'n defflon gynnar o gadw, fi'n siwmpa mynd y car yn bore, mae'n rhaid i pedwar, fi'n mynd i gwaith, a just, bob tro fi'n teimlo'n flynedig, fi'n atgoffa'n unan, bo fi'n blinkin' lwcus i gael neud.
Lwcus i ti, ie, ie. Ond oedd hi'n dylais ti, oedd hi'n gosledd dylais ti, arddull, ti'n meddwl bod yn newid, wyt ti'n ymwybodol ohono fe?
Tas o'n i'n gwrando nhw, ar y mateb cyntaf fi, na fi'n unrhyw'n peth, ond mae'n siŵr sy'n i'n gwrando nhw, chi ddim, achos chi'n siarad mwy i'r luniau a teledu. Fi'n neud mwy, fel arfer a teledu, fi'n neud chwaraeon, felly mae'n, it's sport, felly chi'n trio'r hype o pethau lan bach mwy. Fi'n siŵr bod na waniaeth, fi'n siŵr bod, ond yn ymhen, fi'n hoffi meddwl bod yr un peth a just trio aros mor naturiol as i'n bosib, ond byddwn ni'n meddwl, tas o'n i'n chwarae'r ddoi beth nôl. Hmm. Byddwn ni'n gweld, byddai Frank Lincoln yn gweld gwaniaeth, definite.
Mae'n rhaid ma fi weith o ti, a ti'n meddwl, fi wedi bod yn ysbrynyddau mawr, a ti'n yn sicr yn dydroso yn naturiol ar y ddau. Ond ti'n meddwl, nôl yn 2016, fi'n meddwl, mae gest ti gyfle i wneud rhaglen ddogfen yn hefyd, a gyda dy dad.
Do.
Gwrth rebel y pasg yn y werddon, y rebels y werddon yma ar ysbryddeg. Oedd hwnna'n rhywbeth o ti yn gest i dy gorfodi mewn i wneud, neu oedd e'n brofiad i gyflwyno gyda dy dad?
O, a then just un o'r chads, pan chi'n edrych nôl y bus, beth chi'n dod, gobeithio fi lot mwy o bethau i ddod, mwyn o'n i'n eich a bwyntiau i fi, just y ffaith, oedd e'n rhywbeth gwahanol, oedd e'n rhaglen ddogfen, hanesyddol, mae'r ddod y môr dy fi'n hanes, er nes i ddim gwerthrogi hynny pan ni'n brifysgol, a jyst i gael cyflwyno dy dad, oedd e'n special, tiod, a'r hanes, ie, yeah, hanes gwrthrefel y Pasg, a mae fe wedi sgwennu llyfr am, ar ôl gwrthrefel y Pasg, gath lot o'r rhain i gathu garcharu yn y Bala, yn Fron Goch, Michael Collins, enw enfawr, felly mae dad gyda obsesiwn am hynna. O, cwmni teledu Rondo, beth sy'n ddifur yw, mae Caryl Ebenezer arach yn gynhyrchydd, syniad hi oedd e, hi ddath ni at yn gilydd. Ni yn perthyn o bell. Rhaid gofyn bod pawb yn meddwl bod pawb yn perthyn. A hi ddath ni at yn gilydd yn gweud, dylen ni wneud rhywbeth. A dda jyst yn, gysyn ni'n fynd draf i ddilyn am pedwar diwrnod, dilyn hanes, gwrth rhaid fel y pas, cwrdd o cymryd. Cwrdd o Jerry Adams, gyda dad holi Jerry Adams. A ie, oedd hwnna yn just profio. Oedd hwnna mwy ffurfiol, fi'n credu. Achos natur y rhaglen ac ati, oedd un arall yn rhoi popeth at ei gilydd, ond o ran mwynhau, oedd e jyst, mae hwnna'n un o'r un o'r profiadau gorau fi wedi cael.
O, gobeithio gyd i gyfle i neu fwy o bethau yn y dyfodol, no? Ti beth yn gwybod?
Oedd e'n neis, nes i gael al haf diwetha, ges i eich afbwyd arall, fi gael lot o nhw, fi mor lwcus, ond ysteddfod, ges i gyflwyno'r ysteddfod yn Tregaron, a nath rwy'n mynd, o, pam dyn ni wedi holi dy dad ar y maes, gael sy'n leithi, a chat, nes i ddim meddwl, ie, gret, ni sonio'r chat, wel, gathodd peth i ddarlledu yn noson ni, jyst sgwrs rhyw 5 munud, dad yn sôn am ysteddfodau'r gorffennol, a ddim yn apus bod bar ar y maes. A dyna'r ymateb, ges i gymryd o bobl yn gweud tiod, bod nhw wedi mwynhau. A eto, weithio chi'n ysgrifennu ar y pryd, ond ie, mae fe di gael bywyd. Blinkin' heck.
Athon ni sôn yn gynharach am Bêl-droed, wrth gwrs. Nawr, fel ti'n gweud, dros y blynyddoedd diwethaf yma, yn sicr dros y 4, 5, 6 mlynedd diwethaf yma, mae y resurgence mae anferth yma wedi bod o bêl-droed yn fe'n sicr yng Nghymru o achos y tîm a pa mae'r ddam wedi'i wneud. Oedde ti'n meddwl fydde Cymru wedi dod i'r uchelfan yma gwe'r blynyddoedd nôl achos fe athyn nhw trwy'r cyfnodau uffernol yma, ynddo?
Do, ie, na, ni beth, mae fe'n gweud y cyfan, un o gynnu, hoff gynnu o'n y cyfnogwyr, oedd we'll never qualify. Fe bynnag oedd yn digwydd ar y cae, yna gryw o gyfnogwyr oedd yn dilyn nhw ar draws, ma, draws y byd. A bron nhw'n ymfalchio yn y ffaith bod nhw mor wael. Chi'n mynd na i mwynhau'r penwthnos yn rhywle, dwyrain Ewrop yn y trwch na'r gêm. Yeah. Ond na, dim o gwbl, wedyn, mae beth i digwydd, oedd rhywbeth newydd. Maen nhw wedi bod yn lwcus iawn i gael cenhedlaeth eiraidd o chwaraewyr. Mae ma lot o waith wedi bod yn mlantio'r llenni fed. So, dwi ddim yn ddamwen bod hyn wedi digwydd a bod mwy o chwaraewyr yn dachod o trwyddo hefyd. Ond na pam fi credu, oedd Ffrainc 2016 mor arbennig i gymaint o bobl achos oedd pobl ddim yn meddwl bydden nhw'n gweld e. So, ddim sôn, oedd ni'n gweud, fi'n 40 hwyr, grŵp o ffrindiau fi, o'n i'n gwylio nhw'n ysgol dan gilydd, yn coleg dan gilydd, a methiant, boddi wrth o lan oedd hi, trwy amser yn gwybod gymaint a wedyn yn sydyn, nes ydw'n qualifio. Oedd pobl jyst methu credu'r peth. A ddim jyst ni, ond mynd i Ffrainc, mynd i'r rôl gynderfynol. Mae'n ridiculous beth maen nhw wedi'i wneud, ond na, ni'n gweld yn dod, mae'n rhaid cyfraddau.
Na, ond fe ti'n gwybod, mae'n lot o waith wedi bod oedd hi ar y cae. Nid yn unig gyda'r chwerewyr fel Bail a Ramsey a digon teg, ond fel pobl fel Ian Gwyn Hughes a'r FAW yn gyffredinol, maen nhw wedi codi profile y gêm gymaint, a mae hwnna wedi mynd mewn i wreiddiau Cymru, dim ni wedi Cymru Cymraeg yn amlwg. Pwy blynydd yn ôl, byddai mewn fydde Dafydd Iwan yn canu yma o hyd, a bobl sy'n rhywun lle wedi mynd gair y Gymraeg, na Dafydd Iwan, yn canu'r gan yna. Mae hwnna yn hyn.
Gareth Bale, wrth i ochr e.
Ie, mae hwnna yn hygoel.
Dafydd Iwan, Adi, mae fe'n wallgo. Mae un o'r pinch me moments na. Mae wedi cydio, mae'r ddelwedd na o Dafydd Iwan ar y cae a Gareth Bale wrth i ochr e, yn cyfeilio bron i yma o hyd.
Mae'r
gwaith maen nhw wedi'i wneud. Ia, ti'n iawn am y gwaith maen nhw wedi'i wneud. O'n i'n gweithio, pan mes i'r adrodd chwaraeon BBC gynta diwedd y 90au, fel o'n i'n gweud, oedd Ian Gwyn Hughes yno ar y pryd yn sylwebydd. A chi'n sôn am bobl sydd wedi'i gweld, oedd e mor garedig. Chi'n cwrdd y rai pobl sy'n, mae lot o bobl yn helpu chi, mae rai pobl sy'n garedig, yn mas o'i ffordd ddyn nhw'r bobl, oedd e mor gefnogol. Pan o'n i'n ifanc, oedd un o'r cwestiynau cyntaf oedd y lle'n llawn boys rugby, so yr eiliad oedd yn gwybod bod chi'n fwy ffwbol, oedd e fel, come on, ti'n dod gyda fi. Ond nes o'n i adael yr un pryd, nes i gael cynnig swydd sgorio yn 2010, a fi'n cofio ni ystyg ferbyn e, am fusoedd, a fi'n cofio gweithio fe, IG, fi wedi cael cynnig swydd sgorio, na ddim yn, fi wedi cael cynnig swydd FAW, oedd fel, a o'n i'n gwybod, yr eiliad o'n i'n gwybod bod e'n mynd na. Mae fe'n fwy, mae fe'n boi peldrod o'i gorau niw sawdl, ond beth o'n i ddim yn ymwybodol gymaint ond o fe, ydy ymwybyddiaeth o Gymru, a wedyn ni pan ti'n meddwl am i Daiden, Lewis Valentine a gati. Mae fe'n fwy clyfar i'n gwneud, mae fe'n dylodau mawr da fe'n hanes, a mae'r stwff o'n i wedi bod yn neud gyda'r Gymdeithas. So popethau bach fel mynd ar chwaraewyr i Aberfan, neu sôn am Hedd Wyn, i sôn nhw mas i fedd, mae'n gwneud Yeah. Mae'n ei gwahaniaeth mawr.
A dyna, y pethau bach mae'na sydd wedi gwneud gwahaniaeth. Ond, oce, mae Pale Dod wedi dod yn gêm fawr yng Nghymru, ond, na mae hwn yn gwestiwn dyleol, a y Pale Droid neu rygbi yw'r gêm genedlaethol erbyn hyn?
Ie, yeah, fi'n gwybod, Chad, mae'n fe sy'n ddod, llwyddiant yw'r peth mawr, yn gyfer fi'n credu, sa'r tîm ddim yn gwneud beth mae'n gwneud ar y cae, sa'n credu, a gallwch chi wneud beth bynnag chi'n moyn i farchnata ac ati, a mae farchnata tîm sy'n methu yn anodd. A fi'n credu mae y rygbi Cymru'r 70au, Chad, a mae hwnna'n rhan o hanes Cymru, a mae'n anodd. A gymryd yn digwydd yn wleidyddol yr adeg ni, fi'n credu oedd y tîm rygbi na, er bod y tîmau rygbi ers ni wedi cael gymaint o lwyddiant, mae rhyw hyd a lledrith yn perthyn i'r tîm yn y 70au, nag oes e, a fi'n credu bod nhw wedi... A mae pobl yn gweud, mae pobl yn obsessed o rygbi, o chi, mae'n syni bod y sgwrs bydden ni yn ysyn ni wedi gweld Phil Bennett a Gareth Edwards a Barry John a'r boys yma'n mynd trwy... Mae'n fel Gareth Bale, nag oes e, a Garen Ramsey. So,
a os angen gêm genedlaethol, os hot,
sgwyd? Na, dim o gwbl. Pan ni'n ifanc, o'n i'n dadlen chwyrn da pobl am hyn, am Bale Dod neu rygbi, fi wedi chillo mas bach ers hynneiddio. Mae'n ddiddorol gweld y gwahaniaeth ble mae lot o ffrindiau fi sy'n gefnogwyr brwd rygbi. Mae well dyn nhw fynd i wylio Bale Dod nawr, bydden ni'n byth yn meddwl bydden ni'n gweld ni. Achos mwn i cael llon bol, mae'r prisiau ddim yn helpu. Mae'r awyrgylch yn y stadiwm, naill ai'n fflat neu mae nhw'n cwyno fel lot o bobl wedi'i meddwi. Pobl wedi'i meddwi, mae'n gameau Bill Jones, byd o'ch cael fi'n wrong. Ond mae'n lot o deuluodd na, a mae'r prisiau ddim o'r ddryd, ddim yn rhad, ond mae'n awyrgylch braf rwnd y gameau. Ond mae'n llwyddiant o'r peth mawr.
Fi'n syni ac i fyny bobl sy'n wedi newid i Terngarwch mewn ffordd rhwng rygbi a Phil Droid. Mae bobl wedi dod, mae'n gofyn y cwestiwn rygbi neu Phil Droid. Mae nhw'n gyd yn gweud, wel dim gyd, ond lot yn gweud, wel arfe o rygbi, ond ers 2016 i wrth, Pale Droid, a pawb, ti'n meddwl, fes o'n wedi newid i Terngarwch. Gweithio fi, ti'n mynd i fynd, geid i gyfle i fynd i gwpan y byd?
Yn edrych fel ni, ni'n croesi bysedd. Mae yna gynlluniau yn digwydd ar hyn o bryd. Ar hyn o bryd ni'n mynd, a ni'n mynd, ydyn, maen nhw'n mynd i fod yn fyw o'r esbyd o'r ec. Ni'n mor lwcus, ond fi hefyd i dysgu, nes bod fi'n eistedd ar yr awyrren na. Sa'n cymryd dim yn ganiad tal, mae'n cymryd un boi. Achos mae'n ddim le mafe, natyr y gystadleuaeth, mae'n gymleth, mae'n fynd ddryd. Felly mae'n cymryd un person ariannol i fynd, o, oh, mae'n ddryd. Rhaid i'r ein i gyd fynd, felly, fel mae'n sefyll, ni'n mynd. Ond...
Okay. A mae'n mynd i mewn profiad, dwi'n meddwl, mae'n gwahanol ddiwylliant, okay. Gwahanol, beth i'n bledi boeth.
Ie, yeah, fi'n gwybod. Sut ni'n ymdopi, Mr Tywydd, chi'n gwybod. Mae nhw wedi symud ar geia, a mae nhw'n gweud, ie, yeah, fi'n gwybod, ond wedi gweud, o'n i symud i'r geiach, wedi ddim mor boeth, mae dal yn y 30au yna.
Ollol, ie.
Yn y haf, maen nhw'n bwrw'r 40au uchel yn ôl y sôn.
Ydy'r man nhw, ie, ti'n gweld pa maen nhw wedi newid, ie, ie. O, wel, da iawn, wel, fi'n gobeithio gyd i gyfle i fynd, a ti'n meddwl, ti'n gweud, mae'r gemau mynd i fod yn fyw ar S4C.
O'n i ddim yn just o ran cwpan, o'n i'n meddwl, greiddo nhw Ffrainc 2016, mae'n hi, mae'n bywyd yn gyflawn, sy'n poen i beth sy'n digwydd nawr, mae nhw wedi cyrraedd prif gystadleuaeth. A wedyn maen nhw'n cyrraedd Euros arall, oedd yn bach yn rhyfedd o ran natur o'r Covid ac ati. Ond oedd cyrraedd cwpan y byd, oedd e ddim wedi taro fi faint mwy yw e, nes bod e'n digwydd. Yeah. A oedd e profi'r peth, mae fe ar lefel arall. Mae'r Euros yn enfawr, mae cwpan y byd ar lefel arall.
Ond mae cwpan y byd yn fe ti'n gweud, mae'n anferth. O, gobeithio gyd i gyfle i fynd. Nare, cymo fi yn mynd i roi'r beth bach arall i ti. Gweithio fi gyntaf gyd, pam o ti byth yn gwisgo oriawr?
Ie, na fi ddim. Fi'n gwybod.
Ti'n gweld, fi'n bach o ymchwil dyna. A ti'n edrych ar y ffôn drwy'r amser, mae'r wraig yn mynd yn blast off dy ti.
Fi'n cofio gweud na. Do, fi'n gwybod, mae ffôn fi o'r oriawr. Mae da fi oriawr. Mae da fi'n o'r ei smart ma, fel maen nhw'n gweud. Okay. Fi'n byth yn charge fe. Fi'n enghofio. O, da fi, pan mwn i'n iau, da fi wastad oriawr da fi. Ond fi di mynd yn llai fwy minimal.
Okay. Wel, roedd y ffôn yn y boced a gwisgo oriawr.
Syniad da.
O bryd
yw gilydd.
O bryd yw
mae'n effernol. Mae un peth. A un o'r peth arall fi'n sôn, rhywbeth dylen ni newid am un o'n. Fi'n just check o'r ffôn rhy aml. Fi angen stop.
Ie, yeah, mae bobl yn mynd yn gaeth i'r ffôn. Beth am y dyfodol y ddylan? Be geid i gyfle i wneud? Be licid i weld i hunan mewn? Ti ddim yn amlwg yn ifanc. Mae cwpan y byd yn mynd i ddod yn cymryd hir. Ond mewn be, 5-6 mlynedd, byddai ti'n gweld un yn mynd yr ochr gynhyrchu neu wyt ti'n mynd i sticio ar gyflwyno?
Wel, fi ddim yn drefnus iawn, mae rhaid fi gyfaddau.
Right.
fi ddim... Mae cynhyrchu... Fi'n hapus iawn. Os os pobl yn hapus i adael fi gyflwyno, hyd nes bod hynny'n dod i ben, a mae fe'n dod i ben, mae fe'n dod i ben i bawb.
Felly... Oh, bloody tell me about it, Iasgob. Yeah.
Na'r reality bit. Fi'n mynd... Tad, oedd cael cynnig swydd o Radio Cymru yn... oedd yn freuddwyd, achos oedd sgorio'n freuddwyd, ond... Oedd cael dod nôl i wneud rhywbeth arall fyd yn fwy ochr newyddion. Eto, oedd yn rhywbeth o'ch chi wedi meddwl am, weithiau ti ddim eisiau meddwl gormod, achos ti ddim eisiau fel gyda meddwl be bydde fel bod yn rhan o sgorio, chi ddim eisiau meddwl gormod, ond bod ddim yn digwydd, ond nath y digwydd, a oedd fi'n gobeithio bod y fi bach o shelf life, a byddwn ni wrth y modd yn neud e mor hir ag allai, a wedyn ni pwy awyr, dim syniad. Mae fi'n chi gweld pa mae pobl yn cynhyrchu, ond fi ddim yn, allai bydde ni'n gallu, ond fi ddim yn drefnus iawn, a fi wrth y modd yn siarad â pobl a darlledu. So, na'n gadw ymlaen tra bod fi'n gallu. Falle bod angen plan B arall.
Be sy'n sef o'n drefnus? Y gwisgo bloody watch?
Fi'n gwybod. Fi ddim yn drefnus. Fi'n effernol. Fi wrth y modd yn troi lan ydych chi siarad.
O na, wel, ti'n dda, wel y tegyd ti. A fi'n mynd i roi 5 cwestiwn yn gloi ti'n ar e, yn cymryd ni'n gorffen am Arsenal FC. Clwb dy dal a clwb ti. Right? Na le. 5 cwestiwn bach, wel, di gwrdd yn similish, sy'n ni'n meddwl. Wel, pwy...
I'll be stressed.
Cwestiwn gynta. Pwy sy'n dal y record o fwyaf o ymddangosiadau i Arsenal?
Fi ddim yn gwybod, mae hwnna'n ridiculous, dylen ni wybod. Fi'n mynd i weid Tony Adams achos oedd yn amor hir.
Na i roi clyw bach i ti, Gwyddel.
O, dim David O'Leary yw e.
David O'Leary, na ti? David O'Leary.
Wyd y Tony Adams, dyma e.
Dros 722 o ymddangosiadau.
David O'Leary, fe ni'n gael o fe ffynu fa.
Pa chwaraewr gath i'n enw Mr Arsenal?
Fe yw Tony Adams,
sy'n rhywbeth. Ie, da iawn, reit. Reit, na re, o'n gwestiwn bach, digon rhywbeth. Beth oedd enw canol y gôl geidwad Bob Wilson?
O, fi ddim yn gwybod. Am ryw reswm, mae Harold yn ymhenni, os e'n gwybod pam, achos y prif yn ei ddod falle.
Na, Primrose.
Waw.
Bob Primrose Wilson, meddwl ni? Ie, sa'n gwybod pam. Na fe.
Boi hyfryd.
O,
ie. Boi hyfryd,
O, nice. Ym mha flwyddyn y ffurfiwyd Arsenal?
Dylen ni wybod o'n achos oedd ar y bathodyn pan maen nhw'n dathlu'r canflwyddiant. Oedd y canflwyddiant ganol yr 80au. Ond fi'n methu cofio os mae 85-86 yw e. Neu weid 1885 felly.
O, fel mae Ken Bruce yn gweud, you're one year out, Dylan. 1-1-86. A faint o bobl mae stadiwm ym Emirates yn dal?
Mae 60,000 yw e, fe falle bod yna cwbl extra o'ch o draw.
60,700 ffeder, yn o'r bobl hwnnw, yn o'r rhywbeth da fi.
Ie.
O, da iawn o, yes, gofio, ti'n da.
O, yna reit, yna reit.
Na, ei.
Yna bwysau pan mae'ch yn rhywbeth sy'n mor agos eich calon chi, ti'n gofio'r anghywir. Gwartus.
Ti'n fel bydd y dal yn gallu ar y cwestiwn yna?
Na, i fod onest. Fi ddim yn siŵr, falle bydd e'n gwybod Bob Wilson.
Gofyn adda fe, tra sa'n i weld i fe.
Ie, yeah, na i wneud Primrose.
Ei, diolch o galon ti am ddamser. Fi'n mor ddiolchgar bod ti wedi cael yr amser i siarad â fi. Fi'n rili ddiolchgar bod ti'n wedi dod ar y podlediad. Mae'n neis gweld ti eto. Cym o'n fi'n gadael ti fynd, fi'n mynd i roi un cwestiwn bach arall i ti. Ti'n mynd ar yr ynys gollledig yma, ti'n mynd i gael brec bach y bend unan am bythefnos.
Yeah.
Beth yw'r un peth, a cofio, sdim trydan ar yr ynys yma, sdim plugs. Beth yw'r un peth wyt ti'n mynd mynd gyda ti i wneud bywyd bach yn... Bach yn awr, dim ond bydd emnos ti na. Ond os yna un peth gyda'r rhaid i gael na, wel, gyd i fynd yn y ffôn, ddim para'n i'r iawn.
Na, exactly. I wneud bywyd yn haws. A llyfr, fi'n credu. Byddai'n rhaid fi gael llyfr. Mae llon ti o lyfrau yma, eto. Yw stynt i'n mynd achos mae mam yn sôn yn gweud, ti beth yn sôn amdano ni? Felly, mae'n sôn amdano mam, ond dad eto, newydd y dirwr. Y ti yn llawn llyfrau. A just, os yna agos llyfr dy fi wrth y gwely, neu on the go. Fi ar goll. Yna i ail ddarllen hyn rai, felly ie, byddwn ni llyfr.
Mae gen i fyna llon bocs o lyfr y ti ag y bod ti'n anpeth efnos, ond byddai ti'n ymdopi'r rynnus mae'n byd unan?
A sain ymarferol iawn, na. Mae'n had yng Nghyfraith i'n ffarmwr yn godro gwartheg ger Llandeilo, boi ymarferol iawn. A mae fy'n edrych yn fi weithiau fel, ja. Mewn anobaith. Ac ei newid bulb, ac ei newid plwg, fi ddim yn ddai o'n fel. Fi ddim yn gofyn fi ddai shelf lan.